biosu muna no mo ha wo hebro ne wa ka emunyo ba anyi wo ne wa ka mo munyo ba anyi ha no wa je fi akonya bible baptist asafo ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no emi ni nga munyo tu yo ache mi ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no ne logo ama wa ka munyo ma ba ipa ni pe ifi ani nyinga ni nyinga tu bu yo je ma nyi si no asoli Jamau here we can bolo in a mosin, you can fo ni wo hin yam. In a mosin can o ye kebwao kabasi beno. Ne wake omunyo ma obi me ham hu. No pekwa no jisho o ye kebwa obi me nama boon yo twe. Ka munyo ako petwe bulin keke. Se ape munyo he ni chuli. Bene pe neko jipungoya nu nyamyo. Wako pe lambime. Wanda mosin, a yesu biem ka onu. Wa prayer. Amen. Brother Ezekiel Makane Wakekrikri Kane Mihawang Isaiah in Mekpake Kaki Kuku Neji Kaki.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyunga Isaiah umio. In Mulekpa Kaki Bikuku Neji Kaki. Wabuma muny to it. Again, nyoncha yawe mumyunga eno. Yawe pominu. It ne echomi. Kune mango manje mumu yaha ni ne aninge mobo. Ne mawu kombo yeli abwa. Ne mayade ni ne anume nyogwen oki ahe yemi besutan. Amen.
Amen. Kacheke munyo ne akaba hawono. Wama uwe kakaka ne waye nene ingelijon. Lo kekre kreo. Isaiah denuku nyano waye kekelekele kemini
nyoche wa mumi onwe yedo
eke Yesu Kristo ne e quote legion bene kanene Isaiah deke fonse lo leji ne eba ne eke mau mumu onwe yedo
yawe pomi
neke mau polen
ne echomi
ne echole
kone mango manye munyu yaha ni ne anu ni ne aninge mobo
ne engo manye munyu ka baha ni ne aninge mobo lo anyuwe ne nyenga mitwe buye ne waninge mobo mau cho ne ake emunyu baha lo yo imime ne nyenga mitwe buye mau ke emunyu cho woke wake baha nyi
ne mau komo yeli abua
ne munyu ba wonye bua
ne mayade ni ne anume nyogwen oke aheye mi besuta
ne ni ne anume nyogwen wa de me ke aheye besuta
ke nene mene awu mechu oke aje mi besuta
nene mene awu mechu ho aje mi besuta amen nene Kristo ba chunke ha woji lo ne Kristo ba ne e ba powo keje jem nino me ami jemi dikali abusian cheme ke ni opa cheme apaso cheme Kristo ba jiwo keje ade ne eke wo ba edromion sisi ayimi nene topic o ni wa hiemu ne no ekun the mission of Christ to proclaim nene Yesu Kristo e ba chu ni munyu wa hasie o ni le lo heji o nene ehia ji o imi ke mo Yesu Kristo ba pe no ne eji le su ebsu be ne imi ke mo hu wa macha Kristo eni chumi o ne ba chu won lo heji o pio Kristo e kaselio me me kla wo ji kaselio me ne wa nge pio ne lo imi anyimi nene munyu o kura nene das nge no peji o mo ne o che o ke Kristo fun wo mo mi ni o nge pe kenge Kristo ni chumi ono chalo. Ko pewe nugu kacha Kristo ni chumi ono leo. Inge la no nusika. Unge bro lai. Wanene mene wa hei. Ka Kristo ji wa kmon lo ke wa yi wa hei lo. Ne. Wa chawe ni chumi ono. Ne choka wa hei bro lai. Lo nene mwenye ndo nge wachon pe jio. Nene Kristo ba peyo. Wa hunu wa hei Kristo ye. Ne nupo miyo ba wa no. Ne munkonkron nge wa mi. Isa nu wa akbla akla ke ha Kristo. Ani mili blonon wa magun ke blakra lu. won wo ma ye Christo he odase kechon je maji o tu efe ne Christo he odase ni wo ma ye lolo ne mahane ma ni hu ma nye Christo si ama he munyu ye na ma ngo ama nye Christo si lo anmi no nga bi tu ebuye o he ye lo o ma nye Christo si lo ko ma nye Christo ni enan yo ne ba hi ase le mo hu cha ni chumi no no gbla akla ke han Christo ne munyuno e chon wo ka de anukwale yo ne enge munyuo mi na yesu bade wo ni ne le e ba ye odase lo mi ke mo pio ne suwa no mi ni ne wa pe ke nge no chai lo ke kan wa ko ma ye munyuno wa ma pale ye yohane alo john chapter 8 verse 32 ka mi ni ma the truth the instrumentality anukwale yo ne Yesu Kristo ba ye odase ne ba chon wo blo lolo no ne wo hun wa manye ko ni wo hun wa ke black la ke ha Kristo yan wa ye John chapter 8 verse 32
hallelujah
amen
wo amunyo nge Yohane wo mi o yi pa anyo mi kuku ne ji nyu mre te ke anyo nyo abu mamu yi tuwe ege ke ke o nye ma le anukwale o ne anukwale o ma ha nye ma ye nye amen
amen lo John 8:32 ke and you shall know the truth and the truth shall make you free. Lo anukwale o ne Yesu Kristo ba chonwo. Lo lo no pe ne wonke wa ye ye ne wa mana he ye. Alo wa mana he jo. Lo nyi me ne nyi nga mi twebu ye. Ke ka oli anukwale no anukwale o pe bi kan o ma ngo Kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo. Ne ko mo le kan pon lo ko yi wa here lo. Pe mu konkon ba hin mi. Nika mu konkon ba hin mi. Le ne ma chombo blo se chapino ko ne ma choko ba ne ho darashi ne peike ya amapoto eno ho konu ama nikome wa he nikome nonu no pa no peike kra wala hele yi wala hele mbi yi wa hele mi nge Kristo mi pe lo ke ho Kristo yi no wonne no ogba o he yi ngo twi no gba mpo no denga onya ke ho Kristo ya ya mpe lo ju ne ngo e mu o ne ke fo ya ya mi ngo yo le ji an kwali o no le o ne ne ke okay, o ba pe dalo ko ba pe dalo ke Kristo ji po nge e anu nya mi o be abusian lam ya ne ne ji ten le wa ma na nge roman no roman chapter 8 verse 21 yan wa kan le jo nge dan yo romans 8:21 okay first of all, Romans 8:32. You are my Romans 8:2. Look at you, Amaya 21 on it. Law, you know why Romans 8:2 okay, click.
Hallelujah.
Amen.
Why when your Roman via me or you pan you? Who could a genu? You have mammy to it. Okay? It's a wanga Christo me. Law here. Mammy me or ne ha wo wammy or ha wa ye or he. Ne I am kebino be one of he wammy. Amen.
Amen. Romans 8:2. Okay. The law, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and of death. Law, beno kemla ku be wano hiwam. Ejaka Christu mukonkron ingewami. Lokeka Christu mukonkron ingewami. Leji anu kwalione ulione. Ne leji ma chomu blo. Kune obape anu kwafuone. The new law of life sets free. Mla ne ma mukonkron chonwo. Lolo ne ma jemu. Keje uha omye chwepe mi. Lene ma hane omape free. Omaje opache me di. Abosyante ma di. Yinto nye yam fin ku na matuke yamwo. Ke ohe inge Christo mi. Umana ni wa jande nyanu wa ya Romans 8:21.
Hallelujah.
Amen.
Wa munye Roma bia wo mi o yipa anyo. Ngugu na ji nyumle nyo kekaki. Nyo abu mamu yitu. Ege bekomba ne adeboni chuo mayi ahi.
Bekomba adeboni chuo mayi ahi.
Ne gbeno be hewa mi na yenge anu.
Ne gbeno be hewa mi na yenge anu.
Ne ake ma ubi mo me mahi singe hejo mimi.
Ne ake ma ubi mo mahi singe hejo
mimi. Ne ama u ahe mi nyam.
Ne ama u ahe mi nyam. Gama adebo ni yo me ji imi ke mo. Se wakila ma u adebo ni ji wo. Chona bi inga chona. Se ne ne me ne ji ma ubi me ji. Ne ne me ne ango Kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ ani nọngam twebu yọ kọngọ kristo ka okpọlọke ayiwahiri lọ le ole kan ma o bidio opewe ma o adebọ ni ne jabio mi adebọ ni me ne amayi ahiyoji na ne me ne amawo kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ lokongo kristo kọngọlọke ayiwahiri lọ o ma yohi eja kan le pe ne mahamu yiwanam ne kristo no ne mahamu yiwanam ne mafoni ne keche ke ba hin otwim ne ba ngo muke pe no ne ke ejipo nga ya no nyami ko ne okupe lambi anmi no nga mitwe buye nga ngwe fia no ongo kristo kan ponlo ko yiwa hin lo ko ngwe kristo kan ponlo ko yiwa hin lo le blonyange ke hon ne o ma ngo kristo kan ponlo ko yiwa hin lo bene bene e ma je o ke je jim amane hu no twe pe mi e ke the bondage of sin broken lo yesu kristo mo ne pose ne kavari le ne e ba je mo ke je gbo klemi ke ni ne abusi abusi an je meto yi pa yi nto ya an je meto le ba je mo ke je ne mu ne no no ngo kristo o ye o he no ba pe ma obi lo peka onwe kristo lulu opewe ma obi o opio adebo ni mi se nene mi na ngo kristo na pio ma obi mi nyanu aye nuku nge 2 Corinthians chapter 3 verse 17
hallelujah
amen
mo wa munyu nge korinto bia o mi enyo ni o ye temi gba mi leji nyuma ke pagu nyu abu ma munyu tuwe ege nyum che o jimu muyo ne ne hene nyum che mumi onge o lejeo heye minge amen
amen now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Lord ne choka hene ma mu konkro onge o pe heye minge lejeo ne nu cho ji mu konkro ne Lord loko ji o ma na heye mi ja ofoni ne ka che nu cho no ne eba hiomi ke ba nge otwi mi le ne ba ngo mu ke pe no ne ma jo ke ji je ama ne hu ke nya gba chue pe mi lo anyi mi no nge mi twe buye ko nwe kristo ka opolo ko yi wa hire lo le obene ne ne yi wa nam se ne ne mi ne ango kristo ka le ji apolo ke ayi wa hire lo me na nge ne 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 yi wa nam apewe adebo ni hu se aba pe ma obi mi mo wu ne bowo ke mo ne e bowo kra kan adebo ni se e hanu anu singe John chapter 1 verse 12 for kan ne me na ma he e bia no ye me ne ha me wa ke ape ma obi mi lo ko so no pe ma obi o le ogun kristo kan le ji opo lo ko yi wa he lo ne ne ma de o o de ke ni esi o de ke nu cho yesu ina mo si kan o je o he po ke chom no hani na ka mo ji mu mu ne ne ke ba hie mi ma na hie mi e no he jo ifoni ne ke che o ke ba hie twim ba ngom ke po no ne ma hisi ke ha mo ne ko ji po ngo ya nu nyam o ko pe lambi ina mo si kan nu ye prayer e yesu bi amen ko ki so le so le no le ne choka a ma o bi ke wo wala o mi o ba pe adebo ni ehe lo heji o o la solim ku kono ko hewu ne solim ne ayo kristo u dasi nga nu kwalem no ke me aja se ke pija abosam ba wo mu eku hu le onwe ma pata lo heji o mi me ne nyenge mi twebu ne ye ke mi soli twepe nyema nye si efia ne nga ni ke ni soli ma wo ne jonye ne pia nye e ye ke buanye ne no fe ni ma pete hi o e pe jom ke asi mu no chi hu ni ma nu wa e ku ma wo ne e jonye ne pia nye e yesu kristo ma obi obi amen ko nge la ma bi wo no ku o ma e ma che wo nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 ma wo ne jonye ne pia nye ne ye ke buanye ne nani mobo e anu nyam yo ne banye no e ngwam ne kpenge nyen ne engu jom ne pi jom ke hanye e ma u cheke bi ke mkonkron bien amen.